Dnes chcem začať takým krátkým úsmevným príbehom, ktorý sa spája s témou Večere Pánovej. A tam sa hovorí, tento príbeh, ktorý je taký veselý, že môj priateľ je kazateľ a je tiež členom Červeného kríža a dobrovoľným darcom krvi. Raz, keď neprichádzal domov, jeho malý syn sa spýta mami. Išiel ocko zase za chorými do nemocnice? Mama mu odpovedala. Áno, išiel do nemocnice, ale dnes išiel darovať krv. Chlapček sa na chvíľku zamyslel a potom hovorí. Ale my vieme, že je to len hroznový mušt. Však mama. To bola taká úsmevná ilustrácia toho, ako asi deti môžu vnímať a chápať, čo sa tu deje pri Večeri Pánovej. Ale tak my dospelí už vieme, že tá situácia je iná. Že pri Večeri Pánovej ide viac než o kúsok chlebíka alebo o hroznový mušt. A že keď sa spomína Ježiš Kristus, tak vieme všetci, že tiekla jeho skutočná krv. Ježiš Kristus ako Boh, a pokiaľ si uvedomujeme túto skutočnosť, pokiaľ si ju, nakoľko si ju len dokážeme uvedomiť a prežiť, tak v nás musí takmer automaticky vzbudzovať úctu, bázeň, možno až strach, vedomie, že máme dočinenia s touto bytosťou. Ježiš ako majestátna nebeská bytosť sa teší priazne anielov alebo stvorení bytostí, ktoré sú dokonalé a nežijú v nejakých problémoch. Nežijú v žiadnom trápení, ani bolesti, ani ničom podobnom, ani v smrti. Iba v súlade, harmonii, spokojnosti. A predsa do tohto prostredia teda vstupuje realita našej planéty alebo realita života každého jedného z nás. A vtedy sa ten Boh rozhodne urobiť niečo, čo by mnohí asi neurobili. Vieme, že Ježiš mohol mať bezproblémový život. Ale predsa nechcel zostať v takomto postavení, aj keď by mu ešte zostalo teda naozaj vo vesmíre veľmi veľa bytostí, s ktorými by mi ten bezproblémový šťastný život mohol zdieľať. Keď videl, že človek má problémy, dokonca také problémy, z ktorých sa sám nemôže dostať, tak sa rozhodol riešiť to a pomôcť tomu. Vieme, že prišiel a prichádza na našu zem medzi nás v ľudskej podobe. Teda taký ako my. V tej situácii ako my. Milé sestry, bratia, alebo mladí ľudia, zažili ste niekedy v živote situáciu, v ktorej ste si nevedeli sami nejako pomôcť? Aká to bola situácia? Zažil niekto situáciu, že sa topil? Napríklad. To je extrémna situácia, málo kto ju asi zažije. Úplne bežne sa dá zažiť situácia, najmä deťom v škole, alebo my, keď sme boli ešte školáci, že sme sa učili nejaké učivo a nie ani ho pochopiť proste. Nevedeli sme si pomôcť. Nie, nie to proste pochopiť. Musel prísť rodič alebo proste nejaký kamarát, ktorý nám vysvetlil to učivo. Nejako inak než ten učiteľ, alebo povedal niečo, iný prístup zvolil a až vtedy sme to boli schopní pochopiť. Alebo keď niekto ide niečo robiť, prvýkrát, druhýkrát, tak nevie niečo spraviť. Typickým príkladom, ktorý ma teraz napáda, je, že keď som s deťmi v Žiari išiel ich učiť viazať 6 základných uzlov ako Pathfinderov, Tak prvýkrát im donesem uzlovačku, tú šnúrku farebnú, ktorá ich zaujíma a je pekná pre nich, tak sa tešia na ňu. No a keď im ukážem ten prvý uzol, tak im sa to zdá, že to proste není možné zaviazať. No a potom na konci schodky to už vedia zaviazať. Na začiatku sa im to zdá úplne nemožné. Na konci schodky sa už nad tým iba smejú. Však Janka, poznáš to? Aj iný. No. Tak proste je to situácia, kedy niekto druhý musí prísť a pomôcť ti, lebo sám si s tým nevieš rady. Ten, kto tú situáciu nejako neprežíva, alebo stále mu niekto pomáha, kto nezažije ťažobu, alebo silu, alebo až proste nejakú hrôzu tej situácie, ten ťažko vie pochopiť potom aj také veci, že príde Pán Boh, aby nám musel pomôcť. Dá sa to, ale chce to samozrejme čas. Pán Ježiš Kristus zostúpil z neba, vedome a ochotne, ide do situácie, ktorá je plná problémov. Ide do situácie, keď ma to tak napadne, rozbitého auta. A niekoho, kto vie, že to auto musí opraviť a vie, že s tým bude mať proste problém na problém, ale vie, že sa to dá. A tak on opustí svoje miesto v nebi, svoje bývanie, svoje postavenie, svojich priateľov, svoju pohodu a ide za nami. Vedie ho k tomu, čo ho k tomu vedie? Za chvíľu sa vás pýtam jednu otázku. Ale pripomína mi to proste takých ľudí, ktorí tiež žijú svoj život a nemusí mať veľké problémy ten život, že majú zamestnanie, sú zdraví, relatívne spokojne žijú, majú kde bývať, majú čo jesť. A títo ľudia idú za ľuďmi, ktorí takto nežijú. Proste, ktorí nemajú kde bývať, alebo bývajú veľmi zle, nemajú čo jesť, alebo proste len niečo minimálne. A snažia sa im tým ľuďom pomôcť. Napriek tomu, že by mohli mať úplne spokojný, bezproblémový svoj vlastný život, úplne vedomé, idú pomáhať niekomu, kto to potrebuje. Čo ich vedie k tomu? Vedie ich tomu len tá samotná situácia, že niekto potrebuje pomoc? Pretože tá situácia je taká, že niekto potrebuje pomoc a kopa ľudí je takých, že im proste nepomôže. Im jedno, že potrebujú pomoc. A tak sa Boh sám ochotne znižuje na našu ľudskú úroveň a prichádza, aby pomáhal. Ale v tej situácii, kedy príde a má nejaké predstavy o svojej pomoci, mu to spoločenstvo ľudí, alebo to spoločenstvo, kedy nejaký človek, terénny pracovník, niekde niekomu pomáha, spôsobí ešte väčšie problémy. Spôsobuje. Proste ho zneužíva, využíva, nechápe, odmieta, bije alebo zabije. Normálne by sa aj bez týchto vecí už dalo dosť trápenia a námahy a ešte k tomu toto odmietanie. No. Takže my vieme, že keď Pán Ježiš plnil to, čo ľudia chceli a potrebovali, tak bol pre nich žiadaný, bol pre nich zaujímavý. Ale v momente, keď sa stretne s niekým, komu nesplní jeho túžbu, alebo človekom, ktorý vlastne nič nepotrebuje, a Pán Ježiš má iný názor, začínajú problémy. A tak namiesto radosti a vďačnosti, že Pán Boh príde, prichádza častokrát odmietnutie, závisť či nenávisť. Keď to aplikujem do našich životov, nepochybne ani nám, Pán Ježiš niekedy v živote neplní to, čo by sme chceli. Plní mnoho vecí, ktoré vie, že je dobré a správne, ale nie všetky prosby plní, ako múdry rodič. Napriek tomu nás to nevedie k tomu, aby sme proti nemu bojovali, aby sme ho odmietali, aby sme ho zabíjali vo svojom vlastnom živote. Možno ho to niekomu k tomu vedie, ale skôr nás to k tomu nevedie. Vedie nás to k sebahodnoteniu našich zámerov, našich cieľov. A tak Pán Ježiš osobne na zemi prežíval, keď sa k tomu príbehu vrátim, také veci, ktoré teda v nebi nemal. Ako je urážky, ako je telesné pokúšanie, ako je utrpenie, ako je teda odmietnutie úplné, alebo teda odlúčenie, ktoré viedlo k tej smrti. Vedel, že takéto niečo ho tu bude čakať a napriek tomu do toho šiel. A teraz je tá sľubovaná otázka. Ako by ste nazvali správanie takého človeka? Ako by ste ho nazvali? Čože? Trúfale. No alebo principiálne sa to dá zobrať z dobrého konca alebo zo zlého konca. Zo zlého konca, keby sa to zobralo, tak každý ho nazve, že je to nejaký taký, čo má rád utrpenie a sám si ho spôsobuje a tak ďalej a tak ďalej. No ale to nás nezaujíma. Z dobrého konca, keď to chceme zobrať, tak čo by sme povedali? Obdivné. Ešte niečo iné vás napadne? Či je na to vôbec nejaký výraz? Ako? Obetavé. Pane Ježiš sa nám predstavil, alebo nám predstavil, aký Boh je v realite, v skutočnosti. My si, tak ako hovoríme a túžime a učíme sa, spoznať Pána Boha. A Ježiš hovorí, večný život je v tom, aby ste spoznali Pána Boha. A potom sa stane, že spoznáme Pána Boha napríklad je tak, že nám niečo odmietne. Ako na to zareagujeme? Lebo on tiež teda niekedy niečo odmietol. On vo svojom živote väčšinou ukazoval ochotne pomôcť a ochotne sa zaujímať a poslúžiť. A tiež, že má záujem o to, aby človek nemal nejaké životné problémy a ťažkosti. Keď vás uzdraví, zbaví vás určitých problémov a ťažkostí, keď vás vyženie teda démon a psychicky uzdraví, sa to dnes volá. A na druhej strane vás postaví ako keby do nejakej novej úlohy a teraz musíš žiť inak. Musíš nájsť prácu, musíš sa snažiť. Ani trampoty, ak to jedným slovom poviem, Ježiša neodradňujú od toho, aby pokračoval ďalej. Ani veľké ťažkosti. Ani veľké ťažkosti ho nevedú, alebo mu nespôsobujú problém, aby správne ukazoval ďalej Boží charakter. Ani veľké ťažkosti. My, keď máme niekedy v živote veľké ťažkosti, tak vtedy ako zvykneme niektoré veci nezvládnuť a prejavíme sa, ako sme boli zvyknutí, ako sme boli naučení, ako nás tomu vedie naša prírodzenosť, proste nejako, tak len nie je úplne správne. Som to takto povedal. A Ježiš, ktorý je stále ochotný podstupovať čokoľvek nepríjemné a zlé, len aby mohol pomôcť. Takto je vlastne rodič. Pristupuje k svojmu dieťaťu. Rodič je ochotný kadečo podstúpiť, len aby tomu dieťaťu pomohol. Keď má problém. Je to tak. Len aby sa jeho dieťa v živote nejako zbytočne netrápilo. Samozrejme, že sa to nemôže premeniť na nejakú opičiu snahu, ale táto jeho snaha vedie Ježiša k nejakému trpezlivému prekonávaniu prekážok. Trpezlivému postupnému dosahovaniu svojho cieľa. On ako Boh môže zachrániť každého človeka úplne, až do krajnosti. A každého z nás, ako tu sedíme. On ako Boh toto potreboval urobiť, dosiahnuť. A tak tá jeho obeť nám umožní zmierenie s Bohom. Zmieriť sa s Bohom. Keď sa prechádzame po meste, nikde nevidíme tovar, ktorý by mal nadpis zmierenie s Bohom. Nevidíme ho na žiadnej reklame, na žiadnom billboarde, v žiadnom obchode. Keby taký tovar, pekne zabalený, stál 50 000 eur. Kupovali by si ho ľudia? Pokiaľ by sme nedosahovali inak zmerení s Bohom, tak by si ho kupovali ľudia, tí, čo by na to mali. Kupovali by si ho, určite. Pretože by chceli mať vnútorný pokoj. A ak niekto z vás prežil niečo, čo je to proste neodpustenie, vnútorný nepokoj alebo nejaké úplne triznenie duše, tak vie, že ani všetok majetok za to je ochotný dať, len aby mal. No dobre, ale to som zašiel za vodu, ktorá je ponúkaná zadarmo. Hej? Ježiš Kristus raz trpel a zomrel za hriechy. On spravodlivý, za nás nespravodlivých. A prečo to spravil? Aby nás priviedol k Bohu. A tak zomrel, ale bol oživený. Píše sa v 1. Petrovej 3. kapitole 18. verši a ja som to parafrázoval. Aby nás priviedol k Bohu. Nám čo zostáva? Nemusíme v podstate vo svojom zmierení nejaké nič produkovať, vo svojom odpustení. Jedine prijať. Prijať ponúkané zmierenie. Zmierenie, ktoré bolo draho vykonané. Tak ako dieťa, keď rozbije nejakú drahú vázu, nedokáže ju zlepiť, a keby aj, tak to už tú hodnotu nemá. A jedine, čo mu zostane, je prijať odpustenie od svojho rodiča. Je to málo, je to veľa? Aby sme vôbec mohli byť zachránení od hriechu a večnej smrti, niekto musí zomrieť. Boli by ste ochotní zomrieť za svojho kamaráta? Za svojho kamaráta. Pretože veľa ľudí chápe Pána Ježiša ako svojho kamaráta. Boli by ste ochotní zomrieť za svojho kamaráta? Jasné. Keď je zbytočné sa asi spýtať rodičov, či by boli ochotní zomrieť za svoje deti. A deti by boli ochotní zomrieť za svojich rodičov? Idem do takého hlbšieho vzťahu už. Bola to veľká obeť prísť a žiť ako človek, keď ste Boh. A nie to ešte trpieť od tých ľudí a zakúšať od nich problémy a nakoniec prežiť to odlúčenie od Otca. Záchranca však svoju úlohu zvládol výborne, aby nás každého, ako sme tu, mohol povýšiť na úroveň Božích detí. Aby nám mohol darovať nový život. Všetky hriechy, všetky problémy druhých brať na seba. Nám sa častokrát zdá, že nezvládneme ani tie svoje osobné alebo rodinné. A nášho dobrého Boha privádza k takejto obeti vlastnosť, na ktorú som sa pýtal, a ktorú je ťažko definovať. Dobrota. Obetavosť. Zástupná smrť. My teda vieme, že tiekla skutočná krv, že Ježiš vykrvácal. Že daroval toľko krvi v nemocnici, že zomral. Lebo to niekto na tom operačnom stole proste potreboval a iný nebol. Keď sa teda pozeráme na kríž, na Pána Ježiša na ňom, vidíme tam tú Božiu dobrotu. Vidíme tam tú jeho lásku. A zároveň tam vidíme tú jeho spravodlivosť. Bez nej by nemuseli ísť na kríž. Vidíme svoj stav, ale vidíme aj jeho riešenie. My nemusíme zostávať zúfali, nešťastní, strápení. Pretože odstránenie hriechu, niečoho medzi nami a Bohom, je možné, je to úplne reálne. Je to tu, pritom to nikde nekúpite. Tak radi si ľudia kupujú nejaké nové veci. A keď ich chcú, tak radi za ne zaplatia. Akú hodnotu má niečo, čo sa nedá kúpiť? Dá sa to zobrať zase zo zlého hľadiska, veď je to zadarmo, veď to proste nič nestojí, veď to nemá hodnotu. Alebo sa to dá zobrať z toho dobrého hľadiska, že sa to proste nedá zaplatiť. Že je to tak hodnotné, že to nemá cenu, že by sa tam proste hodnota čoho? Všetkého zlata, všetkých ľudí, všetkých domov, všetkých ja, všetkých mobilov, všetkého na zemi vyčíslila, aj tak by to bolo ešte málo. Pretože zomiera Boha a nie človek. Božia spravodlivosť a Božia láska majú nejaké riešenie. Riešenie, ktoré je pre nás udivujúce. Ak niekto dobrovoľne znáša utrpenie, mučenie a smrť, musí mať na to obrovský dôvod. Toto podstúpi len niekto, kto vie, čo robí a prečo to robí. Silné utrpenie a definitívna smrť, ak niekto do toho ide, musí mať ešte silnejší dôvod. Božia láska, ktorá je silná a mocná, tak, že žiadna prekážka, ani tá smrť, nemôže byť tak veľká, aby sa nedala prekonať. Keď si manželia pri manželskom sľube na sobáši sľubujú až do smrti svoju vernosť a svoju, no, tak proste tým sa to tam končí. Ale u Pána Boha sa to nekončí tu. K čomu nás to vedie? Keď Ján Krstiteľ chystal príchod Pána Ježiša a ľudí na ten príchod, hovoril im výzvu: zmente myslenie. Mente myslenie o sebe, o Bohu, o živote. Keď Pán Ježiš potom vystúpil sám, zopakoval tie isté slova. Že inak sa k tomu asi nedá, ale niečo ešte dodal. Čiňte pokánie, zmente myslenie a verte v evanjelium. A verte v evanjelium. Ide teda aj o našu vieru alebo dôveru. Dosiahnutie nášho pokoja, nášho duchovného uzdravenia je možné len vďaka Ježišovej ochote znášať naše tresty, vedomé hriechy či nevedomé omily. Zároveň sa to dotýka celej našej bytosti. Zasahuje to nás. A my sme premienení na jeho obraz. Ten dobrý obraz lásky a života, ktorá ide za tú smrť, za ten problém. A tak sme dostali nádej. Nádej, keby som to povedal, prirovnal ako tovar, za ktorý sa nedá zaplatiť. Nádej, za ktorú sa nemusíte hanbiť. Nádej, ktorá je stále platná, aktuálna a potrebná. Nádej na prijatie u Boha, na Božie odpustenie a Božiu pomoc. Ježiš Kristus bol ochotný za teba sa obetovať. Je ochotný ti odpúšťať. Ba čo viac, chce meniť tvoj život. Viesť tvoj život. Toto nás vedie k čistej láske. Záverom by som chcel prečítať text 1. Petrovej kapitoly od 18. verša. Viete, že zo svojho spôsobu života zdedeného po rodičoch ste boli vykúpení. Ale nie striebrom či zlatom, ale drahou krvou Ježiša Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to vopred vyhliadnutý ešte pred založením sveta, ale kvôli vám prišiel v tomto čase. Cez neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu tak slávu, aby vaša viera a nádej sa upínala na Boha. Želám vám, milé sestry a bratia, aby sa vaša viera a nádej upínala a silnila našom dobrom Bohu. Amen. Poprosím vás, aby ste povstali pred čítaním textu z písma k umývaniu nôh. Keď im Ježiš umiel nohy, obliekol si vrchný plášť, posadil sa znovu k stolu a spýtal sa: chápete, čo som pre vás urobil? Voláte ma pán a učiteľ, a dobre hovoríte, lebo to aj som. Keď som vám teda ja, ako pán a učiteľ, umiel nohy, vy si máte navzájom umyť nohy. Dal som vám príklad, aby ste robili tak, ako ja. Amen vám hovorím, že sluha nie je väčší než jeho pán. A posol nie je väčší než ten, ktorý ho poslal. Ak to viete, blahoslavení ste, keď podľa toho aj konáte. Pred samotným umývaním vás chcem poprosiť, aby ste poklakli a budeme sa modliť. pristúpiť, Pane Ježišu, pred Teba v tento čas. Lebo túžime prežiť očistenie od Teba. Každý z nás je v srdci aj mysli prijať Tvoje odpustenie a byť Tebou prijatý a očistený. Aj v tomto úkone, ktorý je pre nás len symbolický, pomôž tomu každému jednému z nás a dotkni sa hlasom svojho Svätého Ducha nás tak, ako to potrebujeme. Ďakujem Ti za to, Pane Ježišu, aj za túto príležitosť, ktorú máme. Amen. Takže sa rozídeme k umývaniu nôh. Ale vy ma obozrite, že nebudem hrať.